Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Слави Трифонов от 28 март.
Свободата на словото. Тема, която надяваме се засяга всички нас, които сме в тази зала, и не само всички нас, които сме в тази зала, ами цялото общество. Знаете какъв е повода за нашето събиране. Всички сте разбрали какво се е случило с нощи. Господин Слави Трифонов сега ще обясни по-конкретно, ще разкаже фактите около настъпилата ситуация.
Здравейте, колеги! Радвам се, че си тук, че уважавате нашата покана. Не става дума за нещо различно, освен за това, което се случва на мен и моя екип и моите колеги вече много години. Не за пръв път е този казус. Правили сме различни предавания. Голямата част от вас, които са по-възрастни, са запознати с нашата история и периодично от време на време се случва нещо подобно. Въпреки че в този вид формат времето лети бързо, вече 17 години произвеждаме с нашите партньори телевизионно предаване. За пръв път се случва нещо подобно и затова смятам, че е важно да идентифицираме състоянието на това действие, то е цензура, защото до този момент ние сме имали свободата, спазвайки законите на страната и договора, който имаме с нашите партньори, и основния закон на страната, имам предвид Конституцията, да си позволим този така важен за всички нас казус, свързан с свободата на словото, да го използваме. И сме били такива, независимо дали сме правили телевизионно предаване заедно с държавна телевизия, с други частни телевизии или с тази телевизия, с която сме партньори вече 17 години. В основното предаване не е имало нищо различно от стандартното това, което произвеждаме. Всъщност казуса, който е свързан с референдума, който ние водим като наша гражданска позиция и се придържаме към това да бъдем адекватни на това, което искат хората. Знаете каква подкрепа имаше референдума? Ние изчакахме да минат изборите, защото България е парламентарна република и тези решения се взимат от парламент. И аз вчера написах едно писмо, което вече с силата на интернет разпространих в интернет, и снощи в телевизионното предаване то беше изчетено не от мен, от диктор, след изчитането на писмото имаше изпълнение на химна от зрителите, които присъстваха на нашия концерт в Лондон, което е доста впечатляващо. Знаете, че ние като хора, които се занимаваме с ентертеймент, сме така, имаме тази възможност да показваме отношението на българите и в такива места събиране, да речем, на концерт. Тоест, понеже съм малко пространствен, искам да съм много точен, имаше изчитане на писмото от диктор, след това не от моя глас, а от гласа на диктор, с който работим заедно. Писмото, вие сте запознати с него, защото той излезе, предполагам, ако имате интерес, може да го видите в интернет. Нищо по-различно. Мой анонс към диктора, който изчита писмото. След това, веднага залепено за него химна, който се пее от 15 000 души в зала Уембли Арена. След това към мен, аз казвам, има сега ще видите актьорската вечер. И след това имаше актьорска вечер, вие знаете, ако се вълнувате от нашето творчество, в понеделник има актьорска вечер. Това е предаването. В него няма нищо друго. Целият казус е свързан с изчитането на писмото. Защо? Не мога аз да ви отговоря на този въпрос. Предаването беше спряно с едно писмо от BTV към мене, което е по-скоро информативно. И след това предаването беше спряно. Това е цензура, защото аз не нарушавам с изчитането на това писмо никакъв закон. Нито моя договор с BTV, в който ясно е упоменато, че предаването не е просто с развлекателен характер и е невъзможно аз да подпиша договор, в който да правя предаване само с смешки. Това е телевизионно предаване, в което има и позицията на мен и моите колеги по отношение на нещата, които се случват в нашата родина. Това, което се случва с този референдум, пък е нашата позиция като граждани и то е от вече една година, мисля, че и повече. Така че ние не го правим с нощи. Това писмо беше моята реакция на, като граждани, на това, което се случва в държавата. Така че не мога да го определя като нещо друго, освен като това, което е. Това е цензура. Спирани са ни други предавания, не в тази телевизия, в други телевизии, с които сме работили, но и в тази телевизия се случи. Това е казуса. Той изглежда по този начин. Ние работим така, ние произвеждаме предаване, то се произвежда на запис в повечето случаи, понякога и на живо. Снощи беше на запис от 8.30 до 9.30, след това го даваме на BTV, там има един приемо-предавателен протокол и BTV го излъчват. Такъв е нашия договор. Снощи не го излъчиха, не знам защо. Това писмо, което ми написаха, те го излъчиха и по телевизията, причината, която изглежда според мен нелепо. Как и какво и защо, аз не мога да ви отговоря, просто исках да бъда най-вече, искахме да бъдем най-вече откровени с нашите зрители, понеже в момента нямаме възможност по друг начин, го правим чрез вас. А и ако вие се интересувате, виждам, че има някакъв интерес, това е. Едно предаване, в което не е имало нищо по-специално, освен изчитането на едно писмо, което аз преди това го пуснах в интернет, а да не говорим, че самите BTV в своите новини коментираха писмото. Така че, защо е спряно предаването, не мога да кажа, но още веднъж казвам, това е цензура, въпреки, че става дума за договор между две частни фирми, BTV от една страна, от друга страна нашата фирма, но все пак словата на словото, дали се намира в държавна телевизия или в частна медия, или в частна медия, или в интернет, словата на словото си е слова на словото. Тя е гарант за факта, че живеем в демокрация.
Нещо друго. Имате думата за въпроси.
Добър ден, Стоян Тричков, Радио К2. Господин Трифонов, казахте, че става дума за цензура, заради изразявана от вас позиция. Обаче, освен изразяваната от вас позиция, вие призовахте, всъщност, вие поставихте ултиматум към политиците. Как се вписва този ултиматум към политиците в формата на развлекателното предаване, което водите?
Много интересен казус, защото в крайна сметка аз не мога да избягам от факта, че съм гражданин, а като гражданин имам позиция. Означава ли това, че ако съм журналист, телевизионен водещ или месар, аз нямам право за позиция, на позиция. Аз имам позиция. Така се е случило. Имам право да имам позиция, с което аз не нарушавам никакъв закон. Никакъв закон. Нито договор между мен и BTV, ние сме партньори, ние не сме служители на BTV, това е частна фирма и ние сме партньори. В моя договор пише много ясно, че аз трябва в моите взаимоотношения с BTV да спазвам конституцията и договора между нас и BTV. И аз го спазвам. Там не пише водещият Слави Трифонов не може да има позиция. В призоваването няма нарушение на конституцията. Няма такова. Конституцията ми дава права, дава ми право да бъда гражданин на тая държава и да изразявам мнението си свободно. И между другото, не знам на колко сте години, но правя това нещо от много време, за съжаление вече доста поустарях, но правя едно и също нещо със същия дух, с който съм го правил преди, заедно с моите колеги. Мога да ви припомня, ако сте достатъчно възрастен, при 20 години, точно Жан Виденов, после Иван Костов, с всички последствия, които имало от факта, че съм имал мнение. И моите колеги. Призоваването, не съм призовал нищо, вие сте се объркали.
Поставяте ултиматум?
Не поставям никакъв ултиматум. Казвам, че съм гражданин на тази страна и мога да излезна, ще излезна да си търся правата като гражданин аз. Не съм призовал нищо, никого, казах, че аз ще направя нещо. Първо лице е единствено число.
Господин Трифонов.
Да.
Вестник Монитор, Мина Маринова, ваше ляво. Смятате ли при това положение да смените телевизията? Първи въпрос и втори, вече споменахте политици Жан Виденов Костов. Смятате ли, че и сега стои конкретен политик за тази цензура?
Не мога да кажа, може да питате BTV. Иначе ние имаме договор и по смисъл на този договор, сега след като свършиш това телевизионно предаване, тази пресконференция ще отида заедно с моите колеги и ще произведа телевизионно предаване по смисъла на договора и BTV ще видим дали ще го излъчи. Аз спазвам договора, тъй като съм човек, който доста праволинейно действам, независимо дали става дума за гражданските ми права или за спазването на договори. По смисъла на нашия договор с BTV, аз ще отида заедно с моите колеги, които виждате тук, и една част, които са в залата, и друга огромна част, които ме чакат горе, и ще произведа телевизионно предаване съобразно моите разбирания и нашите разбирания за това как изглежда вече днешно предаване, и след това, което се случи, ще има сценаристи. Заедно с тях решаваме, ще произведа това предаване и ще видим BTV дали ще видим, като казвам ние с колегите, дали BTV ще го излъчат.
Бихте ли казали какво точно искате от депутатите в тези две седмици, които им поставяте като срок? Да дадат някакъв знак, че ще направят нещо по въпроса с резултатите от референдума или да променят мажоритарната, т.е. изборните правила с мажоритарната система, така както беше гласувано на референдума, защото това за две седмици, позволете да кажа, няма как да се случи.
Не сте ме
разбрали. И след тези две седмици какво ще стане? Вие и колегите ви на масата
не сте ме разбрали.
Ще отидете
ето
да протестирате.
Сега, добре, сега ви казвам, не сте ме разбрали, съжалявам. Как се казвате?
Марина Стоименова, Нова телевизия.
Здравейте, госпожо. Това, което се случва вече в продължение на повече от една година, е реален казус, свързан с желанието на хората за промяна на системата. Преди да се реализира референдум, може би хората си говорили помежду си, осъзнавали си, че в продължение на 27 години тази система куца, не работи и се е затлачила и общо взето се възпроизвеждат едни и същи политически фигури. Сегашните избори, които бяха оня ден, абсолютно доказват тази теза. Явно е, че няма да може да се смени, политиците не се сменят, а се самовъзпроизвеждат и може би е добре да се смени системата. Използвахме това, може би, като въпрос преди една година. Като имаме това право като граждани, реализирахме този референдум, той беше подкрепен първо като подписи от 700 000 души, а след това като участници от 3 милиона и половина. Това са по данни на ЦИК. От тези 3 милиона и половина, 2 милиона и половина гласуваха за тези три въпроса. Те бяха 6, но 3 от тях по незнайно какви причини, т.е. ясно по какви причини, Конституционният съд по идея на предишния президент ги премахна. Тези три въпроса, които са гласували на тях хората, са ясни. 2 милиона и половина, тук да еквилибрираме с цифрите е толкова жалко и е толкова смешно. Чувам всякакви хора непрекъснато, включително от вашата медия, които излизат и казват, че 2 милиона и половина са 6 милиона и всякакви неща по смисъл на демокрацията. 2 милиона и половина, ако трябва да ги измерваме, са много повече, отколкото са гласувалите и за двете водещи партии в сегашните избори. А те ще управляват най-вероятно или ще правят опит да управляват на база на тия резултати. Медиите, както и една огромна част от политиците, си мислят, че това нещо все едно не се е случило. Аз не съм водач на някаква група хора. Аз съм един от хората, които са гласували на този референдум. Може да сме инициатори, но всеки един от вас може да е инициатор. Вие сте решили да не бъдете инициатори. Дали сте гласували на този референдум или не, или това си е ваш казус. Ние сме гласували, инициирали сме го, той се е реализирал и не може да бъде заметен под килима, все едно не е бил. Не може да се правят политиците, че една огромна част от българите все едно не съществуват. Това е долно и абсолютно неприемливо. Поради тази причина, понеже имаше избори, понеже България е парламентарна република, ние изчакахме, понеже се разпадна предишния парламент и решението за въвеждането на смяна на избирателната система може да бъде само парламентарно, спазвайки законите. Предишния парламент се опитаха, ние внесохме един закон, чрез госпожа Мая Манолова, която е омбудсман. ГЕРБ внесаха също още едно предложение за закон, но комисията, която трябваше да ги обсъжда тези закони, парламентарната комисия, се разпуснаха и не ги обсъдиха. След това се разпусна и парламента и нямаше парламент. Сега при събирането на парламента, това, което съм казал в това писмо е, че две седмици имат за да започне работа по обсъждането и приемането. Те имат възможността да гледат два проекта закон или могат да приемат друг техен. Това е тяхната работа, те са депутати. Двете седмици са за започването на обсъждането, а два месеца имат след това, което са напълно достатъчни, имайки следейки работата на парламента вече толкова години, да приемат това, което искат толкова много българи. Не ви ли се струва ненормално да се направим всички, да се направят и политици, и останалите хора, че това не се е случвало? Как се събира тази енергия от тези хора, които са гласували? Какво си казват? Значи няма никакво значение дали ще гласуваме. Нашето мнение е без значение. Това не е вярно. Живеейки в демократична страна, това е пряка демокрация. И трябва да се съобразят с него. Аз просто изказвам, според мен, мнението си като един от хората, които са гласували. Не знам как разсъждават останалите 2 милиона и половина, но ще имаме възможността да видим. Първо, ако те не започнат след две седмици, второ, ако не го приемат след два месеца. Аз казах, аз какво ще направя? Аз не знам, добре е да не калибрирам с думите, предполагам, че моите колеги ще ме подкрепят, а какво ще направят останалите хора, не мога да ви кажа. Ще видим и вие, и аз.
Здравейте, ваше ляво, господин Тифнов, Мартин Димитров от Вестник Капитал. Два въпроса имам. Единият е в миналото, както току-що казахте, че това е за първи път свалят ваше шоу в BTV. Имали сте обаче разговори относно съдържанието в предишната една година с управата на телевизията? И втори ми въпрос е, водили сте разговори с новия изпълнителен директор на телевизията и има ли промяна в отношението към шоуто след неговото назначение? Благодаря.
Да, водили сме такива разговори и всъщност те стартираха след смяната на този менеджмент. Само да ви кажа, че това е четвърти или пети менеджмент вече и трети или четвърти собственик. Не съм ги борил, но наистина и всеки път разговорите са различни. Все пак трябва да ви кажа, че съм подписал договор, в който има клауза за конфиденциалност и така е правилно. Аз още веднъж мога да ви кажа, господине, че основните правила, по които се определят договорите на всяка една фирма с друга фирма, са законите на България. В договора не може да бъде нарушаван основния закон, т.е. ние не може да подпишем договор, който да нарушим за Конституцията на България. Той става невалиден. Чисто правно ви го обяснявам. Аз спазвам законите, моите колеги ги спазват. Това дали ние водим някакви разговори с менеджмента и който и да е той, те биха могли само да са в някакви такива допълнителни и пунктуални такива форми, а не нарушавайки законите. Нито може да си го позволи сегашния, нито предишния менеджер, нито аз. И не съм нарушил никакви закони с това, което съм направил с нощи. Това мога да ви кажа. А иначе разговори по бизнес в рамките на взаимоотношения между две фирми се водят постоянно. Има различни неща. Давам ви пример. Да речем, предаването се излъчва от 10:30, но на 3 март телевизията, тъй като това е празник, предлага ние да направим празнично предаване, патриотично заради празника. И тогава предаването вместо 1 час е 2 часа и се излъчва не от 10:30, а от 8 часа и ние подписваме анекс към съществуващия ни договор. Това са постоянни такива взаимоотношения. Или ние излъчваме концерт, който сме направили предварително и го предлагаме първо на BTV, сключваме пак анекс към договор и го излъчваме. Но с нощи беше различно. Ние заявихме позиция, между другото, подобно писмо на това, което ме пита колежката от Нова телевизия, вече веднъж излъчихме в предаването, беше преди месец и половина, мисля, че. Преди изборите. То беше с почти същото съдържание. И то беше в предаването. Тогава нямаше проблем.
Може само една бърза добавка?
Да.
Освен това, в последните няколко предавания, които гледам, няколко пъти споменавате мониторинг, наблюдение.
Това е всичко заради СЕМ. СЕМ е една ще да кажа организация, но това е група хора, които държавата е назначила, за да пазат свободата на словото. Но те го ощетяват. Писмата, които СЕМ изпраща на BTV, с които СЕМ ги глупява, а по договора след това BTV глупява мен, са изключително също касаещи цензура. СЕМ е орган, който е назначен от политическата класа. Той е една част от тях са назначени от парламента, друга част от президента и те основно съблюдават интересите на политиците. Не интересите на свободата на словото, а интересите на политиците. Вижте метаморфозата на господин Гого Лозанов. Докато беше шеф на СЕМ, той беше част от тази работа, сега е голям радетел на свободата на словото, като водещ на телевизионно предаване по телевизия ОНЕА. Тази метаморфоза е изумителна, виждал съм я много пъти. Както един човек, като стане политик, при това е нормален, става политик, след това рязко се променя. Ето госпожа Корелия Нинова, язди кон, изпълнява всякакви подобни ангажименти, стана една амазонка, напреднала възраст, но която иска да демонстрира власт и сила. Сега малко повякна вследствие на резултатите от изборите, но промяната е непрекъснато пред очите ви, вие ги виждате. Силата е във вас, бе, колегите. Цитирам тук колегата Йода. Силата е във вас. Вие сте журналистите, вие владеете свободата на словото, ако вие се съобразявате с политиците, се подчините на целия казус. Не ви ли е неудобно, че сме на 113-то място по свободата на словото? Това не ви ли касае вас? Да не мислите, че аз съм някакъв лидер на свободата на словото. Не, аз просто си гледам правата. Не виждам това да се получава при вас. Не искам да ви обвинявам, но според мен леко сте се повяхнали и вие. Според мен трябва сте напред много.
Последно уточнение. Може само да кажете колко пъти са...
А това пък особено касае вестник Капитал. Направо там е... Направо искам да ви сложа една лепенка. Капитал, радвам се, че сте толкова свободни по отношение на словото. Друго, много ви отговорих на въпроси. Даже съм прекалено мил. Други?
Ако позволите и аз да задам два въпроса. Името ми е Стефан Антонов.
Здравей, Стефане.
Здравейте. Журналист съм от списание Икономист. Моля да ме извините, ако поради възрастта си интерпретирам нещо неправилно, но през годините си спомням, че сте бил приятел с Бойко Борисов. След това направихте положителен коментар за Ахмед Доган. 4 години по-късно пуснахте песента "Време да изхвърлим букука". След това подкрепихте Меглена Кунева за президент. Сега предлагате референдум. Инициирахте подписка за референдум. Всъщност, може ли да споделите с нас една самооценка за вашата прозорливост като водач на обществено мнение? И също така, не е ли лицемерно да твърдите, че това сте просто вие, след като имате политически инициативи и след като моделирате обществено мнение? И само едно нещо, всъщност...
Тоест, вие въпроси ми задавате или вие ми правите оценка? Ами, не знам само това, че сте толкова критичен, но не мога да разбера. Дайте въпроса.
Да, въпрос е, имате ли се наистина за инстанция и прозорлива личност, че да казвате, че политическата система е прогнила, след като толкова пъти действията ви са били непоследователни спрямо предишни оценки? И второто нещо, не е ли лицемерно да се наричате водач на обществено мнение, да казвате, че имате само лична позиция, след като очевидно се занимавате и с инициативи?
Първо, не съм се наричал никога водач на обществено мнение.
Това беше моя грешка.
Оправиш се.
Вие казвате, аз съм сам, но в същото време инициирате подписки, формирате обществено мнение. Няколко пъти...
Не мога да ви разбера, само искам да се успокоите, наистина. Разбирам ви, че имате някаква критика, съгласен съм, това е възможността на свободата на словото. Вашата оценка е тази, имате възможност да изразите списание Икономист, там наистина е много подходящо за това. Не мога да ви отговоря на въпроса, това е вашето мнение.
Каква е вашата самооценка? Това ми кажете.
Това е твърде лично и точно пред вас няма да си правя самооценка. Имам възможността да правя някакви неща, хората ги преценяват, защото ние с вас сме публични, вие чрез Икономист, аз чрез това, което правя. Оценката е на това, което при мен е като зрители, като рейтинг, ако правя концерт, като билети за концерт. По друг начин е субективно. Не мога да ви кажа, интернет е много подходящо място, за да видиш как те оценяват, но и там има доста, как да кажа, доста е субективно. Ние се мерим вие с продажби на списанието си, аз с рейтинг и с продажби на билети, ако правя концерт. Това е единствената оценка, която мога да получа. В случая, когато става за инициатива, тя е като гражданин, не е само моя и на моите колеги, и беше подкрепена, за да се реализира, от 700 000 души. Как да ви обясна, тези хора не съм ги карал на сила, нито съм ги лъгал с нещо, нито съм им плащал. Това бяха едни доброволци, които организираха подписката за референдума, той иначе не би могъл да се реализира, трябва да има 400 000 подписа под смисъл на закона. Събрахме 700 000, реализира се референдума, на него участваха 3 милиона и половина. Как да ви кажа, това е огромна, брутална група хора. И аз разбирам отговорността, не бягам от нея, но не се изживявам като трибун, ни като водач, нито с политическа инициатива. И вие може да инициирате референдум за каквото сметнете, че е необходимо. Това ви дава като право закона. Нямам политическа инициатива, защото нямам нито политическа партия, нито политически действия. Да, ние сме предложили, да речем, плащам се госпожа Меглена Кунева за президент преди няколко години, като алтернатива на това, което представляваше предложението за президенти на останалите политически партии, но не като политическа партия, а като граждани. Ние имаме това право. Имам право като гражданин. Да, осъзнавам, че е и телевизионно предаване, но надявам се и вие да осъзнавате отговорността на това, че сте журналист, макар и в медия, която нали, е с конкретна, по-скоро професионална насоченост, когато е икономист. Но вие носите вашата отговорност, аз моята. Не бягам от нея, не се срамувам, не се страхувам и ако трябва да си правя самооценка, не мисля, че съм... Ще ви цитирам един велик български писател, Радан Радичков, имах честа да го познавам чрез господин Куликов. Той има една мисъл, която гласи, че човек е прекрасно изречение, написано с много правописни грешки. И вие сте такъв, и аз съм такъв, всички сме такива. Гледам си грешките, опитвам се да не ги допускам отново и така, мечтая си да се справя.
Последно, след като вас Върховният административен съд не се е произнесъл все още категорично по въпросите на референдума, защо вие давате двуседмични срокове?
Абе, господине, вие сте много интересен човек. Какво давам и не давам, бе? Аз ви го обяснявам, вие продължавате да ми тук давам, да не съм в хлебарница, давам. Казвам ви като граждани, ма имам това право, бе, този бе икономист. Имам това право да излезна като гражданин, да кажа нещо, което мисля. И вие имате това право. Дали вие по какъв начин ще го използвате и по какъв начин ще решите да се разглеждате себе си като гражданин, това си е ваш проблем. Аз имам това право като гражданин да поставям условия на политиците, които са мои и ваши служители. Те са мои и ваши работници. Не ги разглеждам като началници, разглеждам ги като мои служители. В най-висшия закон на България, Конституцията, пише, че най-отгоре седи народа. И вие сте част от народа и аз. Аз използвам тази трактовка по начин, по който аз я виждам, пък вие по начин, по който я виждате. Давам. Какво да давам? Не давам нищо. По принцип не съм многодащен.
А как ще отговорите на хората,
вече трети които... въпрос. Това е интервю. Следващото.
Благодаря ви.
Алена Сокочева от телевизия Алфа. Господин Трифонов, първо да ви кажа, че се очудвам, че ви виждам, защото на повечето срещи на вашия екип вие отсъствахте, така че ви благодаря и съм изненадана, че ви виждам.
Поканите ме на кафе ли?
Не, не ви кана на кафе.
Добре, ако искате не. Да излезем, да много лично става. Не, по принцип не съм необвързан, особено ако ви сте от телевизия Алфа, това ще е страхотен секс. Много ще ми е кеф.
Моля ви, само малко по-сериозно. Не е много.
Моля ви, сега се ви поканя, вие сте достатъчно. Ще се държа както си искам.
Чакайте малко.
Няма да ви чакам.
Не, ще ми изчакате.
Имате ли?
Да, въпросът ми относно прословутото ви писмо. Искам, завършвате с следните думи. И за финал ще ви кажа следното. Зад партиите има електорат, а зад референдума има народ.
Да.
Този електорат не е ли народ? Това не са ли хора? Вие защо по този начин обиждате хората, които са гласували на изборите?
Никого не обиждам, просто съм изказал мнение по този начин, не е обидно, наистина.
В мнението има обида.
Добре, задавате ми въпрос или искате да спорим?
Добре.
Кое е обида, извинявай?
Е, как да не е обида?
Думата, чакай, добре.
Значи вие обиждате по този начин хората, които са гласували на изборите.
Би ли цитирала обидната дума?
За... Сега ще се правим. Добре, хубаво. Зад партиите има електорат, а зад референдума има народ.
Електорат,
значи, електорат и народ са две различни неща.
Да, Електорат и народ са две различни неща.
Има много книги да прочетете и тогава да водим нормален разговор. Слушаме.
Здравейте, Катя Илиева от Frog News. Искам да ви попитам, тъй като политиците през изминалата кампания бяха големи радетели на свободата на словото. Някой обади ли се от снощи до сега? Да ви пита, е така, какво не. Стана, какво се случи?
Не, и по принцип нямам контакт с... опитвам се да си прехвърля, но не знам, нямам такава възможност. Не е възможност, не съм провел такива разговори.
По време на кампанията имаше ли някакви сигнали за вмешателство, не. Опити за вмешателство в работата не. На сценаристите?
Не. И никога не имам.
И последно да ви попитам, излезе една социология, която беше на Международна социологическа агенция. Това беше, може би, мисля, че след референдума. Ако не бъркаме, поправете. Но там също имаше воля на народа. Защо някак си за референдума сте изключително последователен, а пък не виждаме нищо да се случи с резултата от тази социология, която ви нареждаше, да ви даваше преднина пред...
Имате предвид политически ходове?
Да, за това ви питам. Все пак и тази социология отразява също настроенията на хората, както и референдума, разбира се.
Аз мисля, че това различни личности да се пробват в политически план заради популярността си, сме свидетели на него вече толкова години. Дали ще се казват Иван Костов, Симеон Сакскобургготски, Бойко Борисов и така нататък. Този матч като че ли е изигран много пъти. Не мисля, че една личност толкова е в състояние да промени в сегашната система нещо в сериозно положителен смисъл. И поради тази причина ние с моите колеги като граждани решихме, че може би като не става по този начин чрез личности, става чрез смяна на системата. А иначе за мен, ако говорите, моите политически амбиции, определени от публичното пространство, съществуват от много години, без аз да съм ясно идентифицирал, казал какво имам предвид по този въпрос. Не съм вземал и изказал когато и да било, че ще реализирам някакъв политически проект, какъвто и да било. Това с референдума е, пак казвам, моята гражданска позиция. Това не означава, че по-нататък във времето, ако аз имам такива решения според това, което се случи, изцяло бих пренебрегнал този казус, имам предвид за участие в политически план, но за сега аз вървя по това, което представлява моят професионален път. И смятам, че там съм по-адекватен на обстоятелствата. Според опита, който имам, според резултатите, които получавам в продължение на толкова години, смятам, че камъка се тежи на място, извинявайте за клишето. Но просто в момента нещата изглеждат по този начин. Мисля, че отдавна присъствам в публичното пространство и има една проста, не знам, простичък извод, който може да се направи, че аз по принцип се занимавам с неща, които мога да свърша. А ако нещо не мога да направя, не го правя. Мисля, че съм ясен. Благодаря.
Аз бих искал да продължа темата, на която започнахте. По-близо ли е все пак Слави Трифонов до влизане в политиката след случилото се?
Ми логично изглежда, но пак ви казах и в началото започнах така. Не съм нарушил никакъв договор с моите партньори от BTV. Искам да кажа, че BTV не е абревиатура, зад която стои менеджмент. Нито стои Слави Трифонов или който да било публичен. BTV е абревиатура, зад която стоят нейните зрители. Те са най-важните. Така че аз не виждам по каквато и да била форма да съм нарушил взаимоотношенията си и с партньорите си от BTV и негласната ми договорка с уважаемия зрител. Така че сега след тази пресконференция, пак ви казах, ще произведа предаване, което ще е конкретно насочено точно към свободата на словото. Ако BTV не го излъчат, тогава вече имаме такава договорка, че в договора, че е ясно, че те не желаят да има взаимоотношения с 7-8. Ако го излъчат, нали, ще продължим нататък.
Имам други два последни въпроса, господин Трифонов, ако позволите. Същия ултиматум ли щеше да поставите при какъвто и да е изход от изборите? И добра новина ли е за вас, че ГЕРБ спечели, имайки предвид, че ГЕРБ подкрепя исканията от референдума?
Ами на втория въпрос да ви кажа, наистина всеки има възможността да реагира съобразно представите си на гласите. В случая така реагират ГЕРБ. Това е тяхно право и според мен така е правилно. Нямам представа какво ще се случи и те първо ще видим. И вие, и всички останали. А първи въпрос какъв беше?
Същият ултиматум ли щяхте да поставите при какъвто и да е резултат от изборите?
Изборите нямат никакво значение. който и да беше победил, който и да влезе, България парламентарна република и които и да са парламентарните групи, 7, 5, които са 8 в парламента, според мен, въпреки че не достигнаха 12 000 гласа, тук един от колегите каза, наистина Висшия административен съд ще се, Върховния административен съд ще се изкаже 5 членен състав на 6 април. И тогава може всичко това с моето писмо и въобще целият този казус да се обезмисли. Защото ако Върховния административен съд каже, че решенията са задължителни, те ще са задължителни за парламента. Ако е спечелил, няма значение. Има значение да приемат волята на народа. Това са средства, господине, това не е цел. Ако е необходимо концерт, ако е необходимо, което е необходимо.
Господин Трифонов, смятате ли, че има външна намеса в решението на BTV?
Не мога да ви кажа. Трябва да ги питате тях.
Добре, ще ги попитаме. Научих, че не продават билети в билетния център на НДК за вашето предаване. Знаете дали е така и как бихте го коментирали?
Нямам представа, ще питам човека от моя екип, който се занимава с това. Ако не продават билети, горкия аз.
Ако не продават, какво следва?
И ви казах, какво следва. Зрителите в шоуто са наистина хора, които за много скромна сума могат да дойдат и да наблюдават на живо предаването. Те са само част от изразните средства на телевизионното предаване. Аз до вечера ще направя предаване с без зрители. А пък BTV имат възможността да го излъчат или не.
И последно, дали съжалявате, че изразихте позиция с ултиматуми и дали въобще, че изразихте позиция?
Не. Не съжалявам.
Господин Трифонов, мога ли да попитам?
Да, нещо. Господин Диков, чест почитание.
Да разбирам ли, че и тази вечер в предаването ще изчетете писмото веднъж?
Абсолютно.
Второто, което да разбирам ли, че ако и днес пред предаването ще започнете процедура по разтрогване на договора с BTV?
Да, разговарям с адвоката ми, който за съжаление в момента не е в България, разговарям по телефона и мисля, че така става. Тоест, че такива са правилата в договора, адвоката ми се прибере утре и така съм по-обстоятелствен, чисто юридически. А иначе, възможността да станем колеги, да седи, виси със страшна сила. Плюс това, този матч съм го играл с мазета, всеки такива неща колегите знаят, така че ще видим. Но нямам някакъв уплах от това.
Аз лично съм дано да ви спрат тая вечер.
Нали?
Добре. Това го искам. Това го искам сериозно. И
Год даде Господ.
Ами то ние сме единственото място, където може да намерим.
И аз за това ви казах, че натам върва. Просто така се получава. Ще видим.
Това е един българин от Чикаго е тръгнал тук да прави и прави свободна телевизия, до там го докара.
Не, ще видим.
Другото, което е, ако не започне там според вашите условия, какво правите? В най-буквалния тривиален смисъл.
Господин Диков, трябваше да взема решение, което да е свързано с това да приема, че това е начина, по който реагира системата. Все едно това нещо не се е случило. Но не съм такъв човек. Наистина не защото се чувствам лидер, както един от колегите тук отбеляза, водач на някакъв трибун на обществено мнение. Ще няма нищо от това, но това са думи, наистина. А как и по какъв начин се получават нещата са чрез нашите действия. Затова смятам, че е унизително, много долно да се направим, че това не се е случило и правя каквото мога, като бегач с препятствия. Първо това препятствие, после другото препятствие. Просто действаме и то от момента, в който се реализира това, в който започнахме. Не съм правил някакви планове, ако това нещо не стане в перспективен план след една година, какво ще се случи. Понякога много прогностичен типаж съм, но понякога ми е трудно, защото виждате, че нещата са минат и в световен план. Виждате какво се случва в Турция, виждате какво става по света. Понякога и от това зависи. Така че действам и реагирам съобразно обстоятелството в най-скоро време. Това, което смятаме, че е долно и изключително неморално да се замете резултата от този референдум под килима. Затова правя каквото мога, как ще реагираме и как ще реагират хората, ще видим. Според мен много хора са ядосани. И те са изключително не могат да приемат, че има такова отношение към тях. Така че ще видим какво ще стане.
Аз имам предвид следното. Вие до сега по много езуитски начин казвате, аз ще протестирам. Доколкото разбирам, ще определите някакъв ден и час на 15-я ден след тия две седмици.
Господин Диков, по смисъла на закона, аз наистина не мога да карам хората да идват и да правят такива неща. Мога само себе си да карам. Разбирате ли ме? Това е част от това, което ми позволява правилата на това, което, начинът по който живеем. Няма да предизвиквам бунтове или някакви размирици или протести. А и нямам от каква база да го направя. Аз не съм политическа сила, нито някакви организатор на... Мога да организирам концерт, както каза един от колегите. Но в случая не мисля, че е за концерт, затова мисля да протестирам сам.
Последно, мислите ли под някаква форма нашата обща слабост, господин Борисов и ваш съмишленик, да си стиснете ръцете под каквато да е форма?
Не знам, спазвайки поговорките, че враговете на моите врагове са мои приятели, в случая той или поне политическа партия ГЕРБ избраха да подкрепят решенията на хората. Ние нямаме някакво съвместно договорка или нещо подобно. Аз наблюдавам процеса, аз не съм политик. Мисля, че е право на всеки един човек и политик да реагира съобразно това, което е случило на референдума. Но ми харесва, че използва думата съмишленик. Наистина предпочитам да нямам приятели, а съмишленици. Това е много по-перспективно. Други въпроси и да приключваме, че стана голямо интервю.
Благодарим на всички колеги, които участваха в тази пресконференция. Надяваме се, че свободата на словото е наша обща кауза.
Вие слушахте пресконференция на Слави Трифонов от 28 март.
Радио К2 от мястото на събитието.